Кыргызстанда саат 9:30. Азаттык радиосу 4 апрелдеги таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? 3 апрелде чатак чыккан кыргыз тажик чек ара аймагында абал кандай? Жеринен кабарчыбыз айтып берет. Израилдин өкмөт башчысы африкалык мигранттарды Европага жөнөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму менен 2 күн мурда түзүлгөн келишимди токтотуп койду.
Албетте, мен кайсы бир жолду тандайм дечем, бирок бул деген тандоо болбойт го.
Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунун долбоору даяр болду.
Эми өзүнүн максатына жетип жетпеди деп айтыш эрте, бирок корутунду чыгаргандан кийин биздин тиешелүү органдар жана аткаруу бийлиги чара көрсө, ошондо максатына жеткен болот.
Апрель анклавынын катышуучуларынан түзүлгөн коомдук уюмдардын саны 20га жакындады. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Соолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Сан-Бруно шаарында жайгашкан YouTube компаниясынын баш кеңсесиндеги ок атуудан 3 киши жараталды. Имараттан дагы бир аялдын сөөгү табылды. Полиция ал ок аткан аял экенин билдирип жатат. Сан-Бруно полициясынын башчысы Эд Барберини бул аял окуядан кийин өзүн да атып салган деген божомол бар экенин айтты. Окуяда ок тийип, Сан-Бруно'да ооруканага жеткирилген 3 кишинин 2 оор абалда экени айтылды. Интернеттеги видеолорду бөлүшүү порталы катары 2005 жылы түптөлгөн YouTube компаниясы бат эле кирешелүү уюмдардын алдыңкы сабына чыгып, кийинки жылы аны интернетке адистешкен дагы бир ири компания Google биржа аркылуу 1,650,000,000 долларга сатып алганын жарыялаган. Азырда интернеттеги башкы видео порталы саналган YouTube барагы эң кирешелүү онлайн долбоорлордун бири болуп саналат. Кыргыз-тажик чек ара кызматтары Баткенде чатак чыккан тилкени биргелешип кайтарууну макулдашты. Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариеванын азаттыкка билдиришинче, эки тарап чыр чатак жөнгө салынмайынча чогуу иш алып барышат.
Биргеликте кайтарабыз деген сүйлөшүүгө келишти да. Тажик тарап өз жарандары менен түшүндүрүү иштерин өткөрүшөт. Кыргыз чегарачылар чектеш аймакта жайгашкан ошо үч төбө айылынын жашоочулар менен учурда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чек арадагы ошол аймакта өзүн алып жүрүү жана кандай иштерди кылуу жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат.
Баткенде Кыргызстандын чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. 3 апрелде Баткен районунун үч төбө айылындагы чек ара тилкесинде Кыргызстандын жараны дубал тургузуп, андан жаңжал тутанганы расмий кабарланган. Натыйжада эки тараптан 50 киши чогулуп, анын арты таш ыргытууга чейин жеткен. Окуяда бир нече киши жеңил жарат алган. Чатак окуя болгондон жарым сааттан кийин жөнгө салынганы кабарланган. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Кыргызстанда камакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга үндөгөн өнөктүк баштады. Нью-Йоркто жайгашкан уюм өз сайтында жарыялаган маалыматта абактагылардын тарапташтарына кадимки же электрондук кутучаларды жиберип, муну менен журналисттер аларды унутпаганын, ал эми аларды камакка алган бийлик өкүлдөрүнө дүйнө жүзү көз салып турганын көрсөтүүнү сунуштайбыз деп жазылат. Уюм бул жылы Кыргызстанда, Египетте, Түркияда, Конго Республикасында жана Кытайда камакка алынган журналисттерди өзгөчө белгилеген. Укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп өмүр бою эркинен ажыратылган. Аскаров өзүнө коюлган кинелерди четке каккан. Бириккен Улуттар Уюму жана эл аралык башка уюмдар бийликтен аны бошотууну суранып келет. Былтыр жыл соңунда журналисттерди коргоо комитети 2017 жылы 262 журналист куугунтукка кабылганын жарыялаган. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Республика Атажурт фракциясынын жетекчилиги алмашты. Фракция мүчөсү депутат Табалды Тиллаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, 3 апрелдеги чукул жыйында мурдагы лидер Руслан Казакбаевдин ордуна Жыргалбек Турускулов лидер болуп шайланды. Тиллаев фракция лидерин алмаштырууга олуттуу саясий себеп болбогонун, депутаттар арасында ротация жүргүзүү максатында гана ушундай чечим кабыл алынганын айтты. Руслан Казакбаев Республика Атажурт фракциясынын лидерлигине өткөн жыл аягында мурдагы жетекчи жана президенттикке талапкер болуп шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабановдан кийин шайланган. Ал президенттик шайлоодо экинчи келип, кийин кылмыш иши козголгон соң чет өлкөгө чыгып кеткен Өмүрбек Бабановдун ордун ээлеген болчу. Орусиянын Екатеринбург шаарында мэрди түз шайлоону жактагандар митингге чыгышты. Свердлов облусунун мыйзам чыгаруу жыйыны Екатеринбург шаарынын мэрин түз шайлоо эрежесин жокко чыгарган, эми мэрди шаар думасынын депутаттары атайын комиссия сунуш кылган талапкерлердин арасынан шайлайт. Буга каршы 3 апрелде жүздөгөн адамдар нааразылык акциясын өткөрүштү. Бир күн мурда дагы шаар башчысы Евгений Ройзман уюштурган акцияга миңдеген киши катышкан. Чогулгандар шайлоо эрежесин өзгөртүүгө каршы экенин айтып, губернатор Евгений Куйвашевдин отставкасын талап кылышты. Бишкекте бүгүн апрель окуясынын 8 жылдыгы эскерилет. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгиленген иш чара баатырларды эскерүү деп аталат. Аны уюштуруп жаткан Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинен билдиришкендей, кечеде театрлаштырылган спектакль коюлат. Андан кийин апрель окуясында курман болгондор эскерилет. 8 жыл мурдагы бийлик алмашууга алып келген ынкылаптын сабактары тууралуу сөз болот. Ага премьер-министр баштаган бийлик өкүлдөрү да чакырылган. Кыргызстанда коомдук тамактануу жайларынын тазалыгы текшериле баштады. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдиргендей, 1 апрелден тартып өкмөттүн коомдук тамактануу жайларына атайын стикерлерди берүү тууралуу токтому күчүнө кирди. Ага ылайык кафе, ресторан, чайкана, ашкана жана тез тамактануучу жайларга талапка жооп бергенине жараша жашыл, орто болсо кызыл жооп бербейт дегендерге сары түстөгү белгилер тапшырылат. Стикерлер имараттардын кире беришине чапталат. Расмий маалымат боюнча Бишкекте 1000ге жакын коомдук тамактануучу жай каттоодон өткөн. 31 мартта Алатоо ресторанындагы үйлөнүү тоюнун катышуучулары жапырт ууланган. Азыр уулануу белгилери менен бейтапканага кайрылган 180 ашуун кишинин 100 ашыгы ооруканада дарыланууда. Уулануга байланыштуу аталган ресторан убактылуу жабылган.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, анан тышкары ошол эле сайтта биздин радиону онлайн угушуңуз мүмкүн. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Зарыл жумуш болбосо жолго чыкпай эле койгоноң же айдоочулар автоунаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп ташкындашы ыктымал деп эскертүүдө адистер. Бүгүн жаан чачын болбойт, бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, чүй өрөөнүндө 14 метрге жетет. Абанын табы чүй жана талас облустарында 23 градуска чейин, Баткен Ош Жалал Абад аймактарында 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын дубандарында 16-17 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 6 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 22 градуска көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргыз тажик чек ара аймагында жашаган элдин ортосунда 3 апрелде жер талаштан жаңжал чыгып, жаап ташкан тараптар бири бирине таш ыргытышты. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү менен Тажикстандагы Согду облусунун жетекчиси телефон аркылуу сүйлөшүп, кырдаалды талкуулады. Эки тараптан тең күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин адистери окуя болгон жерде тартипке көз салып жатканы расмий кабарланган. Окуя кечке жуук күч алганы айтылган, анан жайгарылганы тууралуу маалымдалды. Биз аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго телефон чалып, азыркы жагдай тууралуу маалымат алабыз. Жеңиш, 3 апрелде үчтөбө айылындагы чатак окуя болгондон жарым саат өтүп жөнгө салынганы кабарланган эле, байкап көрдүңбү, абал кандай, түн кандай өттү?
Кечээ 3 апрель күнү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш үчтөбө айылынын тургундары менен Тажикстандын Кожайлоо айылынын тургундарынын ортосунда ушул жаңжал кечке жуук туштанган. Буга себеп эле ушул жергиликтүү тургундар Тажикстан менен чек арадан такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүсү себеп болду деп айтылды да. Эки тараптан 50-дөн 100-гө чейинки кишилер топтолуп эки жолу таш атышуу болгон. Анан кийин бир жарым сааттан кийин күч кызматтары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып абалды жөн көрүшүптүр. Мында ушул негизинен эки тараптан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү барып кечээки атайын жолугушууларды өткөрүштү, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп күч кызматтары барды. Алардын кечээки болгон сүйлөшүүсү негизинен ошол жерде топтолгон элдерди жайгаштыруу, аларды тартатуу, үйлөрүнө жөнөтүү боюнча гана жүргүзүлүптү сүйлөшүүлөр. Ал эми бүгүн 4 апрель күнү болсо эки тарап окуя болгон жерде расмийлердин дагы кайрадан жолугушуусу өтүп, абалдан чыгуу, келечекте кандай иштерди жасаш керек, эмне кылыш керек деген маселелер ошол талкуу эки тараптан талкуулар жүрөт экен бүгүн.
Жеңиш, бир киши жараат алганы, бирок абалы туруктуу экени айтылган болчу да, башкалар менен сүйлөшүп көрбөдүңбү? Башка жок бекен жараат алгандар?
Кыргызстан тараптан жалпысынан 17 адамга ошол таш атышууда таш тийиптир. Булардын ичинен үчөөсү ооруканага кайрылган. Учурда экөөсү Батум облусу бирлештирилген ооруканасында дарыланып жатышат, абалдары туруктуу деп билдирди.
Интернетке тараган видеодо кишилер бири бирине таш атып, турак жайлардын шиферлери сынган учурларын көрдүк. Келтирилген зыян тууралуу сөз болгон жокпу азырынча?
Бул окуядан бир автоунаа жана бир үйдүн чатырлары, айнектери талкаланды деп айтылды, бирок азырынча чыгымдар толук эсептелбит элек. Бул боюнча атайын тергөө органдарынан, жергиликтүү бийликтен комиссия түзүлүптүр. Бул бүгүн ошол жалпы чыгым кандай болду, эмне болду, эки тараптын акимдеринин жолугушуусуна чейин такталат экен. Андан ошол жолугушууда бул чыгымдарды ким калыбына келтирет, эки тарап өз өзү болобу, же кандай маселелерде, кандай абалда, кандай шартта ким калыбына келтирери бүгүн эки тараптын акимдеринин жолугушуусунда талкууланат экен.
Жеңиш, тактоо иретинде суроо. Ошондо ким кимди күнөөлөп жатат? Жер талаш тажикстандыктардын нааразылыгы менен чыктыбы же кыргызстандыктар?
Бул жерде Үчтөбө айылынын тургуну ошол Тажикстан менен ал жерде чек ара дээрлик аралаш эле калгандыктан Тажикстан менен чек арадагы аймакта тамаркасына тосуу үчүн курулуш иштерин баштаган да, дубалдарды куруп баштаган. Ошондо тажик тарап бул жерге такталбаган аймак болгондуктан курулуш иштерин жүргүзүүгө уруксат эмес деген эки тараптуу макулдашууну жүйө кармап курулуш иштерин токтотууга аракет кылганда эки тараптан жаңжал тууланып кеткен.
Рахмат, бизге телефон аркылуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. 3 апрелде кыргыз тажик чек ара аймагындагы эки өлкөнүн жарандарынын ортосундагы чыккан жаңжал, анын кесепети тууралуу айтып берди. Бирөөлөрдү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунун долбоору даяр болду. Бул тууралуу 3 апрелде комиссиянын жыйынында айтылды. Бул жыйындага жылуулук электр борборун оңдогон кытайлык Тибей компаниясы, Кытайга алып барып келген депутаттар да чакырылган. Бирок алардын ичинен жалгыз гана социал демократтар фракциясынын депутаты Усмонбек Артыкбаев гана келди. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Тибей компаниясы Жогорку Кеңештин депутаттарын, энергетика тармагында иштеген аткаминерлерди, адистерди Кытайга эки жолу алып барып келгени маалым болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаев экинчи делегациянын курамында болгонун, Кытайга барып келүү өкмөттүн тапшырмасы экенин айтты.
Биз официальный делегация болуп Үрүмчүгө келип, ишканалары менен тааныштырды. Негизинен иштери ар тараптуу экен. Көмүрдү казып алып өндүрөт экен, өтө чоң көлөмдө 10 миллиард тонна. Кыргызайдын 36% көмүр запастары Синжанда экен. Ошону почти көпчүлүгүн ушул компания иштетип экен. Андан сырткары булар эң чоң трансформаторлорду чыгарышат экен. Биз кичинекей райондордун баарын кыдырып, бүт тесттерин кыдырып көрүп чыктык. Компаниянын өкүлчүлүгү, жетекчилерин баарды бизди коштоп, баардыгын көрсөтүп, делегация аябай ыраазы болду.
Азаттык Кытайга барып келген, бирок депутаттык комиссиянын 3 апрелдеги жыйынына катышпаган азыркы жана мурунку депутаттардын айрымдары менен байланышты. Социал демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаев комитеттин жыйынынан колу бошобой калганын айтты.
Депутаттык комиссиянын төрагасына кайрылдым, мен как раз комитетте докладым бар болчу. Баягыда маселе жок эч кандай. Эми жыйын түзө чыксын, анан ошону талкуулайлык.
Жогорку кеңештин 5-чакырылышында социал демократтар фракциясынан депутат болгон Токтогул Думанов дагы Кытайга барып келген, бирок ал бул сапар эсинде жок экенин билдирди.
Кайсы группада мен жок экен. Мен эсимде жок, карап көрөйүнчү.
Кытайга Тибей компаниясынын чакыруусу менен Рафшан Жээнбеков депутат болуп турганда да барып келген.
Адатта ошондой практика бар, кайсы бир чоң компания келе турган болсо, ошол компаниянын эсебинен ал депутат алып барып көргүзүп келет. Мен ошол оппозиция катарында мен өздөрү коштум, мен суранган эмесмин ал жака. Анан тизмеде барсың, барасыңбы деп отун энергетика комитетинен айтышты. Мен барайын деп көрүп келдим, болгон офистерин көрдүк, өнөр жайын көрдүм, курулуштарын болду, башка эч нерсесин билбейм. Анан кийин даже жыйынтыгында да даже мен добуш бербептир, так башка эч кандай маалымат. Мен даже чакырса айта турган дагы сөзүм жок. Себеби мен эч нерсесин, эч ким нерсесин билбейм да. Мен баягы сыртка алып барып ушундай дурус компания көрүп келдим, көрүп келдик болду. Мен депутаттык комиссиянын ишин карап атам, бирок бизде депутаттык комиссия эч убакта мындай объективдүү терең изилдөө жүргүзүп анан терең чечим кабыл ала албайт да. Анткени депутаттык комиссияда отургандардын баардыгы эле ошол негизинен бийликтин кишилери, бийлик айткан адамдар, маанилүү маалымат чыкса деле, маанилүү чечим чыгарууга түрткү болсо деле баары бир бийлик каалаган жаптына чечим чыгат.
Эмнеси болсо да Бишкектеги жылуулук электр борборундагы аварияны иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия корутундусунун долбоорун даярдады. Комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Улат Примов анда энергетика тармагына жооп берген аткаминерлердин аттары аталарын, алардын жоопкерчилигин кароо, укуктук баа берүүдө сунушталарын азаттыкка бышыктады.
Биз выездной заседание кылып тесте барып жерин көргөнбүз да кышка даярдык, ошол стратегиялык объектиде даярдык жок мен ананганбыз. Андан кийин албетте ушунун баардык маалымат, плоскогубцы, дагы видео ушунун баардык ишмердүүлүгү ушул депутаттык комиссиянын ишмердүүлүгүндө баардыгы ачыкка чыгып атат. Демек биздин депутаттык комиссия кандайдыр бир деңгээлде коомчулукка ЖЭБге байланыштуу бир маселелерди максималдуу түрдө бир жаңы жагдайларды ачып элге бир маалымат жеткизип атат деген ойдомун. Эми өзүнүн максатына жетүү жетпеди деп айтыш эрте. Бирок кортунду чыгаргандан кийин биздин тиешелүү органдар жана аткаруу бийлиги чара көрсө ошондо максатына жеткен болот.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жээнбек Уморовдун пикиринде депутаттык комиссияга жылуулук электр борборун оңдоо үчүн алынган 386 млн долларын сарпталышын иликтөө оор болду.
Булардын маселеси аябай эле кыйын болуп атат го менин оюмча. Булар эми эки суроону коюшту го менин түшүнүгүм боюнча. Бага авария эмне үчүн болду? Анан экинчи маселе каражаттын туура сарпталышы. Биринчи маселесинен билбейм эми кандай кылып кимди күнөөлөп атышат аварияны. Бирок жалпы жөнүн айтып кеткенде эми бул баягы системалык кризис деп айтсак болот да биздеги. Каражаттардын баягы туура эмес сарпталышын баягы чекелерин айтышты. Бага ашыкча кетиптир тияка бияка деп чыгым өтө эле чоң болуп атпайбы?
Ал арада Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан маселе саясатташып дагы кетти. Социал демократтар партиясынын төрагасы мурунку президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптанын аягында борборду оңдоо үчүн тендерлерди азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү өткөргөнүн айтып чыкты. Бул билдирүүгө байланыштуу Жээнбековдун маалымат катчысы Толгон Айстамалиева менен Атамбаевдин орун басары Фарид Ниязов экөө ачык кайым айтышты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Израилдин өкмөт башчысы африкалык мигранттарды Европага жөнөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму менен 2 күн мурда түзүлгөн келишимди ишке киргизүүнү токтотуп койду. Бул тууралуу бир аздан соң биз кененирээк айтып беребиз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. 3-апрелде чатак чыккан кыргыз тажик чек ара аймагында жергиликтүү бийлик түшүндүрүштөрүн бүгүндө улантат. Абал туруктуу. Кечээки жаңжалда кыргыз тараптан 17 адамга таштап, 2 ооруканада жатканы кабарланды. Тажик тараптан жаратылгандар тууралуу маалымат жок. YouTube компаниясынын Калифорниядагы кеңсесинде атышуу болду. 4 киши жарадар. Ого чогуу шектелген аял мүрт кеткени кабарланды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Кыргызстанда камакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотуу күндөгүн өнөктүк баштады. Жогорку кеңештеги республика ата журт фракциясынан Жыргалбек Турускулов жетекчи болду. Орусиянын Екатеринбург шаарында мэрди түз шайлоону жактагандар митингге чыкты. Бишкекте бүгүн апрель окуясынын 8 жылдыгы эскерилет. Кыргызстанда кафе ресторандарды текшерүү башталды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн мен Санжар Хейралиев сунуштап жатам. Алдыда эл аралык баян. Израилдин өкмөт башчысы африкалык мигранттарды Европага жөнөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму менен 2 күн мурда түзүлгөн келишимди ишке киргизүүнү токтотуп койду. Дүйшөмбү күнү жетишилген келишимге ылайык 16 000 мигрант батыш мамлекеттерине жөнөтүлүп, дагы ушунча качкын Израилдин өзүндө мыйзамдуу жашоо укугун алмак. Израиль бир канча жылдан бери африкалык мигранттар маселесин чече албай келүүдө. Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Бул Тель-Авивдин качкындар жашаган райондору. Андагы мигранттар Израиль өкмөтү менен Бириккен Улуттар Уюму ортосунда дүйшөмбү күнү түзүлгөн келишимди кубануу менен кабыл алган. Алардын бири африкалык мигрант Теклет Майкл.
Мен бактылуумун, анткени акыркы жылдары бир канча адам үмүтүн үзүп койгон элем. Депортация боло турган жер коопсуз. Акыркы мезгилде биз ал өлкөлөрдө көптөгөн адамдардын көз жумганын жана жоголгонун көрүп жатабыз.
Дүйшөмбү күнү Израиль өкмөтү менен Бириккен Улуттар Уюму ортосунда жетишилген келишимге ылайык 16 000 африкалык качкын Канада, Италия жана Германия сыяктуу батыш мамлекеттерине жөнөтүлмөк. Дагы ушунча сандагы мигрант Израилдин өзүндө мыйзамдуу жашоо укугун алмак. Аны премьер-министр Бениамин Нетаньяху өзү да жакшы келишим деп сыпаттаган.
Бул жакшы келишим. Биз Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссары менен бул келишимге жеткенибизге кубанычтабыз.
Бирок канча бир сааттан кийин Бениамин Нетаньяху Facebook баракчасында бул келишимди ишке киргизүүнү токтотконун жазды. Ал 3 апрелде Тель-Авивтин мигранттар көп жашаган райондорунун башчылары менен жолугуп, качкындар маселесин талкуулай турганын да кошумчалаган. Быйыл январь айында Израиль өкмөтү мигранттарды Африкадагы Руанда жана Угандага депортация кылуу планын жарыялаган. Аталган планга ылайык, кетем деген мигрантка 3,5 миң доллар төлөнүп берилмек. Ал эми кетпегендери абакка түшөөр эскертилген. Өкмөттүн бул планы Эритриялык Халафом Султан сыяктуу миңдеген мигранттарды бушайманга салып турат.
Албетте, мен кайсы бир жолду тандайм дечем, бирок бул деген тандоо болбойт го. Анткени мен сыягы түрмөгө камалууну тандайт окшойм.
Учурда Израилде африкалык 40 миң мигрант бар. Качкындардын көбү Эритрия менен Судандан келгендер. Алар өздөрүн качкын деп аташат. Ал эми Израиль бийликтери буларды экономикалык мигранттар деп санайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эжинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте берүүсүн биз Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Андан тышкары YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ал жакта дарегибиз Азаттык деп аталат. Бишкектеги кичи автобустардын айдоочуларынын ишташтуусу коомдук автоунаадагы көйгөйдүн көп экендигин көргөзүп койду. 15 мүнөттөй убакыттан соң Арай көз чырай талкууда мына ушул тема сөз болмокчу. Коомчулуктун бүйрүн кызып турган суроолорго адистер менен бирге жооп издейбиз. Азыр болсо төмөнкү баян. Азаттык радиосу 2010-жылдагы апрель инкылабынын 8 жылдыгын утурлай даярдалган баяндарды сунуш кылууда. Бул ирет апрелчилерден түзүлгөн уюмдардын бүгүнкү ишмердиги тууралуу сөз болмокчу. Инкылап катышуучуларынан түзүлгөн коомдук уюмдардын бирикмелердин саны 20га жакындады. Алардын дээрлик бардыгы инкылаптын мүдөөлөрүн аткарылышын көзөмөлгө алуу, каза болгондордун ысымын түбөлүк сактоого салым кошуу, жабырлануучулардын маселесин чечип туруу максаттарын максат кылышкан экен. Ошол эле учурда бул уюмдарга карата саясий күчтөрдүн камчысы болуп калды деген айыптоолор өздөрүнүн ичинде да байкоочулар арасында да көп айтылат. Кепти кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улайт.
Апрелчиде түзгөн айкөл ала тоо, апрель байрагы, мекен шейиттери, бириккен элдик кошуун, эртереги өңдүү уюмдар бери дегенде 20га жетет. Алардын айрымдары уюм же коомдук бирикме болуп катталып өтсө, жөн эле эч документи жок демилгечи топ болуп алгандары андан көп. Журналист Турат Акимов апрель окуяларында активдүү катышкандардын бири. Анын баамында акыркы жылдары апрелдин шарданы менен түзүлгөн уюмдарга карата ар кандай кептер, сын пикирлер күчөдү.
Мен ойлойм, ушу 8 жылдында булардын аброю түшкөн, буларга эч кандай ишеним жок. Булардын баары эле баягы жанжокөрлөр, эртеп эле кошомат айткандар. Анан баягы мындай да, эми ошонун арасында жанагындай 1-2 кишиси чыгып алып эле пресс-конференция өрүп эле биз ушу апрель мындайлабыз, анан бир апрелге качканбыз деп эле айта берет. А бул чынында жана курман болгон накта баатырлар өлүп калгандардын. Эми натаналары зыркырап эле кала берди. Анан бир чоң бир булардын алдында бир улуу вазифа бар болчу, жанан булар бир улуу бир идеяны колдоду деп айта албайм. Бирөөсү курултайды сүйлөйт, бирөөсү кумтөрдү айтат, экинчиси болсо тиги министрди мактайт, үчүнчүсү болсо бул президенттен ашкан киши жок деп чуркап жүрөт. Ошонун бул баары бирдиктүү идеяга токтолгон группалар эмес.
Люстрация, мекен шейиттери, апрель байрагы деген уюмдардын мүчөсү болуп жүргөн Талайбек Айдаров жогорудагы пикирге кошулат. Ал апрель окуясына жамынып түзүлгөн уюмдардын айрымдары саясий күчтөрдүн гана куралы болуп калды.
Бул эми ачыктан ачык эле ачык, бул мынакей выбордун учурунда келет. Мисалы аркасында 5 бала жок, бирок 6 киши менен документ алып койгон. Мен ачык эле айтайын, таарынышпасын, Кыргызстан боюнча мүмкүн кетер. 5 баласы жок, жалгыз кекеле башы менен анан чуркайт. Менде баланча киши бар, түкүнчө киши бар. Той мага бере калгыла дегенде, мына көр, ушуга колдонуп атпайбы?
Осунбек Жамансариев мекен шейиттеринен бөлүнүп чыккан эртеги уюмунун өкүлү. Ал түпкү идеясы бир максатта түзүлгөн уюмдардын биримдешине убактылуу өкмөттөн кийинки келген бийлик себепкер деп эсептейт. Ал бийлик мындай уюмдардын бир күчкө биригип турушуна кызыктар болгон эмес дейт. Бирок Жамансариев 2010-жылдан кийинки саясатта апрелчилер топ-топко бөлүнүп, өз позициясына туура келген саясий күчтөрдү колдоп чыгууларын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Апрелчи уюмдардын дарегине айтылып жаткан дооматтар менен макул эмес.
Аларды булар ЛЗ патриот жолсо мындай деп ким каягында чындык болот, мен эч кимди талдай албайт. Бул негизи эле туура эмес сөз. Бул жөнүндө айтышчы. Демек ошондой уюмдар ошол алардын багыты эмне? Оңолсун дейт да. Эмне үчүн айттык элек башында жанагындай ар бир министерстволорго жанагындай байкоочу кеңештер кирген. Мындайча айтканда бийлик менен элдин ортосунда бир көпүрө болгон. Ошол коомдор дагы ошолор эле бир функцияларын аткарат да алар дагы.
Апрель окуясынан кийинки түзүлгөн Айкел Олатоо 8 жылдан бери ар кандай акция, жүрүштөрдү өткөрүп, өлкөнүн саясий айдыңында активдүүлүгүн көрсөткөн уюмдардын бири. Муну бийлик партиясынан депутат болуп, кийин мандатын тапшырган Мээрбек Мискенбаев жетектейт. Бул уюмдун Аксуу окуясына карата иш чара уюштуруп, анда лидеринин саясий билдирүү менен чыгышын талдоочулар апрелчилердин маал-маалы менен кайсы бир саясий кызыкчылыкка кызмат кылып берип жатканынан бир көрүнүш катары сыпатташты.
Эч бир саясатчынын камчысын чаппайбыз. Эч бир саясатчы келип андай сүйлөгүлө, мындай сүйлөгүлө дебейт. Бизге максатыбыз мындай эле, мал жерден эми Мискенбаев деп азыр интернетте көрүп атасыңар, эми мактаганы бар, жамандаганы бар. Эми бул биздин өзүбүздүн ой пикирибиз да. Мисалы 450 жараган бар биздин моундо, пострадавшийлар, жаракат алуучулар. Ошолордун ой пикири. Анан жанагы менин оюм эмес болчу дегендер ал биздин коомдогу эмес кишилер алар.
Деп уюмдун жетекчисинин орун басары Талгат Кудайбергенов алардын дарегине айтылган сындарды четке какты. Учурда Айкел Олатоо уюму мамлекеттик Элбис деп аталган имаратта отурушат. Уюмдун өкүлдөрү кеңсеге ижара төлөшөрүн жана уюмдун айрым чыгымдарын демөөрчү ишкерлер көтөрөт дешет. Ушул сыяктуу эле башка уюмдардагы кеңсе ижарасын ар кандай чыгымдарга беришендер кол сунаарын айтышат. Бирок мындай уюмдарда саясаттагы демөөрчүлөрү багышат дегендер да бар.
Анан булардын баарын баягы саясий аренада жүргөн мошенниктер көп пайдаланат. Анан ушундай топторду жыйып, аларга ордендерди берип, аларга өзүнчө бир ат коюп, аларды өзүнчө бир күч кылып, анан ушулар ушулар бизди сактап калат. Ушулар эң ишеничтүү адамдар, ушул биздин чоң бизди колдочулар, анан деп өзүнүн даражасын көтөрүш үчүн ачылып калган ошонун баары.
Деди журналист Турат Акимов. Өздөрүн апрель инкылабынын баш каармандарыбыз деп эсептегендер арасында тигил же бул саясий күчтөрдүн кызыкчылыктарын коргоо максаттары алдыга чыгып, бул өз кезегинде элдин бакыт жашоосу, мамлекеттин жоопкерчилигин алгандардын калыс башкарууну максат кылган апрелчилердин ыркын кетирип жатат. Ал өз кезегинде апрель инкылабында жабыртаткандардын укуктарын коргоо маселесин унуткарып, апрель окуясына көлөкө түшүрүп жатат дейт ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев.
Ошондуктан жанагындай жазалма күчтөрдүн кээ бирлерин түзүп алып, областтык, шаардык, райондук деңгээлге чейин түшүрүшүп, аналарды мындай саясий жакшы багыттагы иштерге эмес, кандайдыр материалдык кызыкчылыкка үй бергиле, жер бергиле, башка нерселерин жасап бергиле, кызмат бергиле деген деңгээлге түшүрүп салышты да.
2010-жылкы апрель инкылабынан кийин кандайдыр бир саясий жарыштарда катарына апрелчилери тартып, аны менен элдин колдоосун издеген көрүнүштөр көбөйгөн. Учурда өлкө боюнча апрель баатыры деген туш белги канча адамда бар экени дагы так эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Ушуну менен 4-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биз эфирде сунуштаган кабарларды жана баяндарды кеңири топтомун Азаттык Чекит Орус сайтынан табасыз. Орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит Орус деп аталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Режиссерлүк пультта мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Бизди угуп жаткандарга ыраазычылык билдиребиз. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Төртүнчү апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кутман таңыз менен Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Бишкектеги кичи автобустардын айдоочуларынын иштештоосу коомдук автоунаадагы көйгөйдүн көп экендигин көргөзүп койду. Алдыдагы ара көз чырай талкууну мына ушул тема түзмөкчү. Коомчулуктун бүйрүн кызытып турган суроолорго адистер менен бирге жооп издейбиз. Анын алдында кабарларды угуп алалы. Сөз Нуржан Токтоназаровдан.
Саламатсызбы? АКШнын Сан-Бруно шаарында жайгашкан YouTube компаниясынын баш кеңсесиндеги ок атуудан 3 киши жараат алды. Имаратка ок аткан аялдын да сөөгү табылды. Окуяда ок тийип, Сан-Бруно'да ооруканага жеткирилген 3 кишинин экөө оор абалда экени айтылууда. Кыргыз-тажик чек ара кызматтары Баткенде чатак чыккан тилкени биргелешип кайтарууну макулдашты. Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариеванын Азаттыкка билдиришинче, эки тарап чыр чатак жөнгө салынмайынча чогуу иш алып барышат. Учурда Кыргызстандын Баткендеги чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. 3-апрелде Баткен районунун 3 төө айылындагы чек ара тилкесине Кыргызстандын жараны дубал тургузуп, андан жаңжал тутанганы расмий кабарланган. Натыйжада эки тараптан 50 киши чогулуп, анын арты таш ыргытууга чейин жеткен. Окуяда бир нече киши жеңил жарат алган. Чатак окуя болгондон кийин жарым сааттан кийин жөнгө салынганы айтылган. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Кыргызстанда камакта отурган укук коргоочу Азим Жанаскаровду бошотууга үндөгөн өнөктүк баштады. Уюм бул жылы Кыргызстанда, Египетте, Түркияда, Конго Республикасында жана Кытайда камакка алынган журналисттерди өзгөчө белгилеген. Укук коргоочу Азим Жанаскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп өмүр бою эркинен ажыратылган. Аскаров өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Бириккен Улуттар Уюму жана эл аралык башка уюмдар бийликтен аны бошотууну суранып келет. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Республика Ата Журт фракциясынын жетекчилиги алмашты. Фракция мүчөсү депутат Табалды Тилаев Азаттыкка кабарлагандай, 3-апрелдеги чукул жыйында мурдагы лидер Руслан Казакбаевдин ордуна Жыргалбек Турускулов шайланды. Тилаев фракция лидерин алмаштырууга олуттуу саясий себеп болбогонун, депутаттар арасында ротация жүргүзүү максатында гана ушундай чечим кабыл алынганын кошумчалады. Казакбаев Республика Ата Журт фракциясынын лидерлигине өткөн жылдын аягында келген. Орусиянын Екатеринбург шаарында мэрди түз шайлоону жактагандар митингке чыгышты. Свердлов облусунун мыйзам чыгаруу жыйыны андан мурда Екатеринбург шаарынын мэрин түз шайлоо эрежесин жокко чыгарган. Эми мэрди шаар думасынын депутаттары атайын комиссия сунуш кылган талапкерлердин арасынан шайламакчы. Буга каршы 3-апрелде жүздөгөн адамдардын нааразылык акциясы өттү. Бир күн мурда дагы шаар башчысы Евгений Ройзман уюштурган акцияга миңдеген киши катышкан. Чогулгандар шайлоо эрежесин өзгөртүүгө каршы экенин айтып, губернатор Евгений Куйвашевдин отставкасын талап кылышты. Бишкекте бүгүн апрель окуясынын 8 жылдык эскерилет. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгиленген иш-чара баатырларды эскерүү деп аталат. Аны уюштуруп жаткан Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинен билдиришкендей, кечете театралдаштырылган спектакль коюлат. Андан кийин апрель окуясында курман болгондор эскерилип, 8 жыл мурдагы бийлик алмашууга алып келген инкылаптын сабактары тууралуу сөз болот. Ага премьер-министр баштаган бийлик өкүлдөрү да чакырылган. Бишкекте бүгүн кыргыз хирургиясынын жылдызы деп аталган китеп сүрөт көргөзмөсү ачылат. Алгул Осмонов атындагы улуттук китепканадан билдиришкендей, көргөзмө медицина илимдеринин доктору, эмгек сиңирген дарыгер жана Кыргызстанда аялдардан чыккан алгачкы хирург Какиш Рыскулова 100 жылдыгына арналган көргөзмөдө анын өмүр жана эмгек жолундагы сүрөттөр гезит журналдардагы ал тууралуу макалалардагы коюлмакчы.
Убактыңыз болсо көргөзмөгө барып келиңиз. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында, биздин эфирди ушул сайттан онлайн уксаңыз да болот. Эми Бишкектеги кичи автобустардын маселесин талкууга алган Арай көз чарай берүүнү угасыз. Бул уктуруу 3-апрелде кечинде ого чыккан, азыр анын кайталоосу эфирге берилет. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бишкектеги киши автобустардын айдоочуларынын иш таштоошу коомдук автоунаадагы көйгөйдүн көп экендигин көргөзүп койду. Иш таштагандардын талаптары канчалык жөндүү? Камсыздандыруу мыйзамына эмне үчүн баш тартып жатышат? Жол акысын көтөрүү маселени чечеби? Деги эле борбордун коомдук транспорт тармагын канткенди жакшырта алабыз жана башка ушул сыяктуу суроолорду биз бүгүн Арай көз чарай берүүбүздөн талкуулайбыз. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып барам. Бүгүнкү биздин талкуубузга Бишкек транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Атыканов, шаардык транспорт башкармалыгынын мурдагы жетекчилери министр Аргынбек Малабаев жана жол коопсуздугу коомдук биригмесинин координатору Нуркамал Максутова катышмакчы. Мен Нурлан Атыканов мырза азыр жолдо келе атат, биздин талкуубузга бир аздан кийин кошулуп калмакчы. Ага чейин Аргынбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биринчи суроону сизге берсем да, муну кечээки айдоочулардын бийликке койгон талаптары канчалык жүйөлүү, канчалык мыйзамдуу деп ойлойсуз? Анткени бул шаардык бийлик үчүн күтүлгөн нерсе беле, же болбосо күтүүсүз бир окуя болду дейсизби?
Эми мунун баардыгы мындай айтып келсек, мурунтан эле ушул коомдук транспорт өзү негизинен жолуна коюлган эмес да. Мен ал жерде 2008-жылы иштеп кеттим да. Анан бул жерде жанагы жүргүнчүлөрдүн алдында жоопкерчилик жок болуп атат да. Мунун баардыгы мурунтан эле киргизилчү нерсе болчу. Мунун баардыгы бул дагы өзү чоюлуп калды. Бирок негизинен мен өзүмдүн баягы жүргүнчү катары, ушул шаардын жашоочусу катары, бул туура нерсе, мунун баары кириш керек болчу сөзсүз түрдө. Анткени бул ушул таксилер болобу, ушул жанагы жүргүнчүлөр ташыган маршруткалар болобу, баардыгы ушул шаардыктардын астында жооп бериш керек да, сөзсүз түрдө. Азыр мына өзүңүздөр билесиздер, канча деген жанагы авариялар болуп атат, эч ким жооп берген жок да мунун астында. Ошондуктан мен муну эң туура деп эсептейм да.
Эми ушундай чоң коллапсты жаратпай эле, бул убакка чейин эле шаар бийлиги ушул айдоочулар менен алардын бирикмелери менен мындай сүйлөшүүлөр жолу менен чечсе болот беле? Ага эмне үчүн андай болгон жок деп ойлойсуз?
Эми мунун баарын башынан айтып келсек, мына 2008-жылдарда бул франшиза төлөп келишкен алардын баардыгы ушул мэрияга. Ошонун баардыгын биз кийин бул акчасын баягы франшизадан башка мындай ар бир маршрутка төлөгөнгө мунун баарын сүйлөшүү жолдору менен алып келгенбиз мунун баардыгы. Ошондуктан булар шаардын бийликтери, шаардык бийлик мунун баардыгын жанагы шаардык кеңеш менен баардыгы кеңешип, ушунун баардыгын жана жүргүнчүлөрдү ташуучу ушул жерде жетекчилери бар, ошонун баарын жана перевозчиктердин баарын чогултуп, сөзсүз түрдө муну мурунтан эле чечиш керек болчу да. Анан эми ал жерден жанагы водительдердин жанагы жол наркын көтөрүү боюнча, анан жанагы экинчи раттан кайрылуу боюнча бизди дагы жана автобус трейлербустарга теңеп койгула дегендин баарын жасаш керек болчу. Анан эми негизинен жана остановкаларды, анан өзүбүздүн шаардын жанагы жүргүнчүлөр менен жакшынакай мамиле жасаш керек эле да, ушул жүргүзүш керек эле иштерди.
Нуркамал айым, сиз айтсаңыз, муну сиздердин баамыздарда айдоочулар нааразы кылган бир камсыздандыруу полисинин эле киргизилишиби, же башка да бир түпкү себептери барбы? Деги эле бул маселе бир күндүк маселеби, же мурунтан келаткан нерсеби?
Албетте, бул мурунтан келаткан, топтолуп калган проблема. Буга негизи комплекстүү караш керек менимче. Ошол эле сапаты, кандай сапат менен тейлеп атат элди, ага канчадан бери эле нааразычылык билдирип атты элдер. Ошол эле мисалы мындан кечээ премьер министр айтып өттү, төлөмдөр бар экен көмүскөй болгон, официалдуу эмес. Ошолор деле мисалы ошо пусковой механизм болду. А бул страховой полис жөн эле ошо ушунун баарын топтоп бир акыркы тамчы болуп кетти го дейм да.
Мына биздин маегибизге Нурлан мырза да келип кошулду. Саламатсызбы Нурлан мырза? Мына кичи автобустардын айдоочулардын иш таштоосу мэрия үчүн канчалык бир күтүлгөн нерсе эле? Бул убакка чейин бул маселелер эмне үчүн каралбай келди эле? Эмне үчүн сүйлөшүүлөр болгон жок? Эмне үчүн талданган жок деген суроо коомчулукта коюлуп атпайбы?
Бул эми саламатсыздар. Мен мындай деп айта элем да, бул айдоочулардын айтып аткан бүгүнкү талабы ар кандай болуп калды. Мына байкасаңыздар, мындай туруктуу бир кандайдыр бир мындай обоснованный деп коеюнчу, ушундай бир
негиздемеси жок болуп,
негиздемеси жок талап болуп калды. Бул жерде мына байкап көрсөңүздөр, ар кандай айдоочу ар кандай өздөрүн айтып атат. Анан келип туруп эле мен экинчи полосадан кайрылганга уруксат бер деген сөздү айтып атат. Бул эми эреже да, бул эреже менен жүрүшүбүз керек да, бул правила дорожного движения да, туурабы? Эгерде ар бир кесилиште деп коелу, коопсуз болуп турса, биздин шаарыбызда андай көрүнүштөр бар, экинчи полосадан солго, экинчи полосадан оңго кайрылган уруксат берген знактар турбайбы? Бул коопсуз болсо андай кесилиштеги перекресткаларыбыз бар да бүгүнкү күндө. Анан эми кооптуу эмес перекрестка болуп калса, ошол жерден булар шашылыш келип эле мен экинчи ираттан кайрылып кетем десе, наркы стречный көчөсүнөн дагы экинчи ираттан кайрылып кетем десе,
эми аны ал эрежеде жок десе да,
жок,
эреже кылып бергиле деп атпайбы алар анда?
Ушундай уруксат бергиле деп атпайбы? Бул өзү туура эмес.
Жалпы мыйзам
катарында кабылданган дегеним сөзүм ошо да,
жол жүрүү эрежесинде. А бирок дагы бир алар негиздүү деп айтып атышат. Нурлан мырза, айтсаңыз, камсыздандыруу полисти алуу милдети компания же айдоочулар үчүн оор келип жатат деп атат да. Түшүндүрсөңүз, бул анын суммасы канча болот, аны ким төлөш керек? Эгерде төлөсө анын келечегиде кандай бир пайда зыяны бар?
Эми бул жерде мындай деп түшүндүрөт элем да, биринчи кезекте бул айдоочулардын түшүнбөстүгү. Бул камсыздандыруу ошол айдоочулар үчүн биринчи кезекте өздөрүнө керек бул. Мына түшүнгөн айдоочулар бул полисти алышты. Түшүнбөгөндөрү ойлогот, бул кандайдыр бир сбор, акча чогултмай, буну эч ким көзөмөлдөбөйт, биз эле акчаны берип коюп эле ошо менен калат дегендей түшүнүк менен айтышат. Асанын деле компаниялар түшүндүрүп атпадыбы? Бул токтом чыккандан бери мына 3 айдын жүзүнөн ашып баратат, бул иштер жүргүзүлүп келген. Мына мен бүгүн айтып коеюн, 80% айдоочулар бул полисти уже алышты.
80% дейсизби?
80%. Калган пайыздар түшүнбөстүк бүгүнкү күнгө чейин кармап турду. Анан эми моундай айтып атпайлыбы, ушул күнгө такап туруп баягы наболевший вопростор деп коебуз, ушул жердин баардыгына ушул страхованияны такап туруп чыгып жүрдү да. Так бул вопростор арасында жана айтып аткандар айтылып эле келген да. Например, мэрия тараптан мен айтып коеюн, биз бул айдоочулар айткан нерселерди кылып эле келе атпайлыбы? Мына мисалы остановка тигүү жерге деп айтышты, ал остановкаларды биз программага киргизгенбиз. Бунун баардыгы бюджетке туура келип туруп иштеле турган нерселер да. Кайсы жерге бир светофор керек, аны киргизгенбиз. Кайсы жерге знак керек, разметка керек, алардын баардыгы иштелип аткан нерселер. Мына жол жасап атпайлыбы? Ошо менен комплексно чечиле турган вопростор.
Аргыбек мырза, бизди угарасызбы?
Угатам, угатам.
Мына кече өкмөт башчы Сапар Исаков жыйын өткөрүп, бул маселелерди мыйзам чегинде чечилсин деп буйрукту, тапшырманы берди. Бирок айдоочуларда мыйзамсыз алган акчалар көбөйүп аткандыгы үчүн дептир да катуу тапшырма берди да. Сиздин багыңызда чындап эле ушундай көрүнүштөр барбы? Эгерде болсо, аны ким күнөөкөр болуп атат? Ким ага себепкер болуп атат?
Эми бул жерден ачык айтып кетишибиз керек, бул бүгүнкү күндө шаардын чоң көйгөйү да. Анан эми мына Нурлан мырза отурат, мынакей атканыбыз менен биз ошо чогуу иштерди алып барганбыз, чогуу иштегенбиз ал үйдө. Бул өзү мурунтан эле келе аткан нерсе экен. Мен ушул жерге 2008-жылы кызматка келгенде ушул жер франшиза төлөшчү экен. Ушул франшизаны төлөбөй ушул жерден мэрия менен соттошуп, ошол кезде гор кеңеш менен ошонун баардыгын киргизип, шаардык кеңеш менен ошол жерден анан кийин жанагы категорияга бөлдүрүп, биринчи, экинчи, үчүнчү кылдырып, ошонун баардыгын ишке киргизип, мамлекетке кеткен жана төлөй турган акчанын баарын карап чыкканбыз анын баардыгын. Анан бул жерден ал жана чогултуп аткан фирманын жетекчилери менен сүйлөш керек. Ошол жерде баардык нерсенин баары ошол жерде жатат. Бир нече жолу инцидент болгон бул тууралуу. Акчаны чогултуп алсы, биз тияка бердик, бияка бердик деп ушул жүргүнчү жанагы айдоочулар менен тиги компаниянын ортосундагы бир чоң иштер болгон, көйгөйлүү нерселер. Анан мунун баардыгы жанагы сот аркылуу башка нерселер аркылуубардыгын ушундай бир жарап келатышат да. Анан бул жерден алсак, ал жерден жана чоң чоң компаниялар бар, алар жанагы инженер по безопасности движения деген бар, нарколог деген бар, ошолордун баарын албай жанагы чоң акчанын артынан кубалап көп нерсени аткарбай келишет азыркы күнгө чейин. Ошондуктан азыркы жанагы шаардык башкармачылык, транспорт башкармачылыгы өзүнүн түздөн түз жанагы жесткий жанагы мераларын принимать этиш керек. Жанагы талаптардын баарын коюш керек алардын алдына. Алар эми жыгач ташыган жок да, эртең көмүр ташыган жок, элди ташып атат. Ошондуктан могул жерден жана талаптарды катуу коюш керек. Ошондо мен ойлойм, бул жерден баардыгы токтойт анын баардыгын. Анан экинчи жагы жана шаарга алып келе турган троллейбустар, автобустун баарын жанагы шаардын жана орто жерлеринен жана центрден баардыгын алып чыгыш керек, ал жерден шаардын баарын бошотуш керек. Азыркы бүгүнкү күндөгү тыгындардын баарын
ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Биз менен байланышта болуп туруңуз, Аргынбек мырза. Нурлан мырза, мына шаардын коомдук транспортунда жол кирени көбөйтүү талабы дагы коюлду. Бул канчалык бүгүнкү күндүн реалдуу көрүнүшү, мэрия ал боюнча көз карашы кандай? Эгерде болсо, анда жакынкы арада каралышы мүмкүнбү же?
Эми мен буну мындай деп түшүндүрөт элем да. Биринчи кезекте бул эки жакты тең карай турган маселе. Мына булардын дагы расходтору бар. Бүгүнкү күндө жанагы кымбатчылык болуп, жана запчасть расходтору акырындап чоңойуп келатат билгенден кийин. Бул тариф 2012-жылы каралган, ошондон бери карала элек. Бул бир жагы. Эми экинчи жагы, эл бар да, биздин население ошону көтөрө албайбы, көтөрө албайбы. Бул жерде маселени кылдат текшерип карап чыгып, андан бери оптимальный вариантты алып чыгышыбыз керек. Потому что бул жерде жанагы алар айткан эле талапты кылып салыш деген туура эмес. Биз бул маселеге аябай кылдат карап, эсептеп туруп, экономический расчет, бүгүнкү күндө ошол экономический расчет так кылып берет. Мына бул маселе боюнча дагы өздөрүнө эле кайрылганбыз, ошол экономический расчетту так кылып бергенге, булардан биз наоборот сунуш бергиле деп койдук. А кийин бул маселенеге канчалык деңгээлде неметкен баягы итогун баягы сессияда шаардык кеңеште каралат да. Бул баягы шаардык кеңештин прерогативасы.
Мисалы үчүн жакынкы ортодо мына айдоочулардын бир көкшүн суутуш үчүн бир аларга бир компромисстик жол болобу болбойбу деген да суроолор болот.
Бул маселе ачык турат. Бүгүнкү күндө булар мына айдоочулар тарабынан айтылып кеткен маселе болуп калды. Ошол именно ошол жетекчилери, ошол ассоциациялары ушул маселени эсептеп бир так берген мындай сунуш болгон эмес да.
Мисалы үчүн кечээден бери ошол айдоочулардын компаниялары менен сиздердин мэриянын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат да. Алар койгон талаптар канчалык деңгээлде аткарылат же аткарылбайт, канча пайызы мүмкүн же мүмкүн эмес деген мындай сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болдубу? Кандай эмеге натыйжага жетишип атасыздар?
Эми мындай да, бүгүнкү күндө мына 90% айдоочулар жумушка чыкты, түшүндүк, баягы түшүнбөстүк нерселерди сүйлөшүп алып туруп түшүндүк. Бул жерде страхование эми закон же болбосо баардыгына бирдей экенин түшүндүрдүк. Кээ бир жана айтып өтпөдүмбү, кээ бир компаниялар башкача түшүндүрүп койсо, айдоочулар ошону түшүнбөй башкача сбор экен деп ойлоп калды, атпаймынбы? Ушул маселелерди түшүнгөндөн кийин көпчүлүгү буга макул болду. Бул биринчи маселе. Анан тарифти дагы түшүндүрдүк, ошондой эле жана формасын да түшүндүрдүк, ошондой эле тиги жанагы правиланы да түшүндүрдүк да. Бунун баардыгы баягы орунсузу да бар, орунсуз эмеси дагы бар, болуп атпайбы? Түшүнбөстүктөн келип чыккан талап болуп атат да. Моундай бир сүйлөшүүлөрдөн кийин көпчүлүк нерсе чечилди. Могу ГАИнин кызматкерине, ГАИлер жактан, ГАИ тараптан баягы көбүрөөк нажым болуп атат деген дагы эмелер айтылып калды да. Бул дагы баягы общий баягы жалпы ошол эмелерге себепкер болуп кетти да. Анан эми негизинде баардыбызга тартип бирдей, эреже бирдей да, баардыбызга закон бирдей. Ушундай эле чечилди.
Аргынбек мырза, мына айдоочулардын кечээкинде буну көтөрүп чыгышына дагы бир башка пикирлер бар да. Мына азыркы бийликтин саясий оппоненттери тарабынан уюштурулушу мүмкүн депчи. Бул канчалык мындай бир чындыкка жакындашат деп ойлойсуз? Ошол айдоочуларды саясий максатта пайдалануу деген ниет?
Жок, эми бул баягы орусча айтканда совпадение болуп калды. Эми бул жерден маселени саясаттыргандан бир эч эме жок да бул жерде. Мындан айтып коеюн, мен мына Нурланга толук кошулат элем. Жанагы ГАИлери болобу, башкалар болобу баягы жол эрежесин бузбай, анан жанагы тариф маселеси боюнча аны тарифти карап чыкса болот да. Нурлан туура айтып атат. Анан башка нерселердин баарын муну саясатты аштыруу эле баары чыгыбесе эле эми ал туура жана жетекчилери туура түшүндүрүш керек эле да. Ошо жакшынакай татынакай баарын түшүндүрсө жанагы болот. Эми бул учурдун талабы азыркы күндө жанагы услугага акча алып аткандан кийин акчасына соответствующий жана эмени алыш керек да, услугасын. Анан муну саясат, бул жерде эч кандай саясат жок. Буга толук ишенем да. Көбүрөөк сизди тааныйбыз.
Нуркамал айым, мына сиздердин уюм ушул жол коопсуздугуна, жалпы эле транспортту тейлөө маселесине мындай талдоо жүргүзүп, байкоо жүргүзүп келатасыздар. Деги эле азыркы мына Бишкек шаарында өзгөчө да, ушундай тыгындарды чечүү, жол болсо сапаттуу тейлөөгө келгенде биз мэрия, биздин өкмөт эмне кылыш керек деп ойлойсуз эки?
Менин оюмча бул жактан жакшы кадамдар болуп атат. Анткени азыр мэриянын астында жумуш группасы түзүлдү, комиссия. Ал ошо жаңы положение иштеп чыгып атат, ушу маршруттарды бөлүштүрүү боюнча. Ага бир жакшы пункт киргизилип атат, жаңы автобустар, троллейбустар келип линияларга чыкканда ошондо маршрут бөлүштүргөндөр маршрут дароо эле ошол маршрутту бошотуп беришет маршруткалар. Ошондой пункт да киргизилди. Негизи күтүп атабыз ушул троллейбус, автобусту көбүрөөк киргизип, ошо менен эле чечпесек ушул маселени. Анткени эл дагы дайыма нааразылык билдирет да ушул маршруткалар менен. Анда муну кандай чечиш керек? Ошо шаардын четтерине чыгарып маршруткаларды. Негизи линияларды ошо жактан берип, ошондой эле эми аз аздан ошого келебиз го деп ойлойбуз да. Жаңы положение менен именно сапатын жогорулатууга ошол суроо чечилиш керек болуп атат да бул жаңы положение менен. Ошол сапатка жооп бере алабы маршруткалар? Ошол гана маршруткаларга маршруттарды берилген боюнча суроо коюлат.
Нурлан мырза, мен кечээ бир айдоочу менен сүйлөшсөм айтат, мынау 7-маршрут, 42-маршрутта автобустарын айтат, 30 жылдан бери ушул эле линияда жүрөбүз дейт да. 30 жылдан бери Бишкек шаары эки эсе көбөйдү, туурабы? Эмне үчүн мындай жаңы мамиле, жаңы подход, жаңы бир негиздер түзүлбөйт? Же болбосо мындан ары мэриянын, сиздердин башкармалыктын позициясы кандай? Негизи мындай бир чукулунан бир өзгөрүүлөр, чукулунан бир жаңылануулар болобу
жакын айларда? Мен ушул каттамдын 30 жылдан бери ушул каттамда калып калышына ошого өзгөртүү кириш керек деген мааниде айтып атасызбы? Же анткени мындай да, союздун убагында эле ушул пассажир потоктун негизинде маршрутный сеть түзүлүп калган. Ошонун основасындагы автобусный маршруттар калып калган. Эми бул баягы элдин баардыгы мына кайсы региондо болбосо деле 38-чи ушундай жүрөт десе, биздин чоң аталарыбыз деле биле турган маршруттар да. Ошондой бул баягы калыптанган маршрутту мен ойлойм тийбеш керек. Анткени бул калыптанган маршрутта мына муниципалитеттин маршруттары да, бул баягы муниципальный ишканалардын да, бул жерде пассажир поток стабильный бар. Анткени бул рентабельность калып келет да. Анан бизде ошол муниципальный ишканалар хозрасчетный да, өзүлөрү ошол тапкан акчасын өздөрүнө жумшашат. Баягы маршруттарды эми шаар өзгөрүп атат, мен сизди түшүнүп келатам. Шаар өзгөрүп атса, биз башка бир сет жасап, ошого жараша деп атпайсыздарбы? Эми мына келе турган автобустарга биз ошондой оптималдуу варианттарды караштырабыз.
Мисалы үчүн
основной маршруттар,
кичи автобустардын кайсынысын карабасаңыз, Ош базары деген жазуу бар да.
Бүгүнкү күндүн
талабы ушул. Кичи автобустардын баары 90% ушул Ош базарына келип, ушу шыкалып, тирешип туруп калган учур болот байы. Мисалы
эми 90% эмес, 65-70% ошо Ош базарына. Анткени бүгүн элдин баардыгы ошол Ош базары менен тамактанып калбадыбы? Анан ошол эле бабушка, дедушкабыз дагы ошол эле баягы башка жерде базарда бар болсо дагы ошол Ош базарына келишет.
Бирок кыйналып атпайбызбы? Кыйналып атпайбыз. Базарга кире албай, чыга албай.
Базарды башка вариантка карап чыгышыбыз керек бул.
Аргынбек мырза, мына сиз шаардын транспорт тармагын жакшы билесиз, жалпы эле Кыргызстанды жакшы билесиз. Айтсаңыз, Бишкектиби, деги эле шаарларда бир маданияттуу тейлөө, транспорт, коом транспортту жакшыртуу, жакшы бир кызмат көрсөтүү боюнча эмне сунуш айтар элеңиз?
Жана Нурлан мырзанын айтканына кошумча кылып, жана туруктуу маршруттар калыш керек. Эми азыр Бишкектин тегерегинде 50 ашык мынакей жаңы конуштар бар. Ушунун баарын мына жаңыдан карап чыгыш керек. Анан кийин мынакей Чүй областы, бул жерде баягы Бишкек шаарына баардык маршруткалардын баары келет да. Жана Ош базарын айтып атасыздар, андан тышкары Аламидин, Орто Сай базарлары бар. Ошонун тегерегиндеги жанагы сырттан келип аткан жана маршрутный таксилердин баардыгын автовокзалдарга киргизиш керек, баардыгын көчөлөргө тургузбаш керек. Анан кийин жанагы азыркы маршруткалардын баардыгы баягы рентабельность болуш үчүн баардыгы эле базарларга, соода борборлоруна баардыгы жеткирилишет да. Ошондуктан могу шаардын орто жагын кольцого бөлүп бир нече кольцолорго бөлүш керек квадраттарга. Анан шаардын ичинен жанагы троллейбус автобустарды жүргүзүш керек да, буларды алыш керек сөзсүз түрдө. Анан кийин жанагы конкурс болуп аткан кезде жакшы өзүнүн мындай услугаларын көрсөткөн компанияларды калтырыш керек. Ал жерде деле баардыгы телегей тегиз жакшы эме эмес жанагы иштерди алып барган. Ошолор менен ишти алып барып жанагы городской кеңеш менен ошонун баарын чечип алыш керек бул жерден. Баардыгын мыйындаштырып туруп жана положениянын баарын киргизип туруп анан жанагы кичинекей компаниялар бар, баардыгын укрупнять этип туруп анан бир кишиден сураш керек. Ошондо могу кичине мындай шаардын ичи оңолот деген ойдомун да мен.
Нурлан Мырза,
азыр билдин эле бир 10-15 маршрутканы толтуп алып эле компания ачып алып эле шаардын ичин тейлеп атпайбы?
Нурлан Мырза, мынау көп дүйнөдө тажрыйба бар. Дүйнөнүн мегаполис шаарлары бири биринен үйрөнүп атпайбы тажрыйбаларынчы? Бишкекте ушундай тажрыйба үйрөнгөн эмеңиздер барбы, ыкмаңыздар барбы? Мисалы үчүн дүйнөнүн мыкты шаарларынан бир тажрыйба алып келип ушундай киргизсек деген бир кызматташуу деген барбы?
Албетте, мына жакында Москва шаарын көрүп келдик. Мен ошол мүмкүнчүлүк болуп ошол жанагы группага кошулуп калдым. Отдельный полоса деп коебуз, выделенный полоса деп коебуз. Общественный транспортко отдельный полосалар бар да. Мына чоң өнүккөн өлкөлөрдүн чоң шаарларында ошол коомдук транспортко өзүнчө полоса белгилеп беришет.
Биринчи полоса ошого турбайбы?
Анан ошол коомдук транспорт биз идеалий ушундай болуш керек да. Коомдук транспорт ошол отдельный полоса менен иштесе баягы жүргүнчүлөрдү убагында жеткизип, убагында алып барып баягы минут секунд иштеш керек. Анткени бул баягы коомдук транспорттун жүрүүсү бул график расписанияга байланат да. Анан мына көп шаарларда коомдук транспортту приоритет кылышат. Анткени мынау разгрузкандар берет да. Мына кечээ сиз бир нерсени байкадыңызбы? Мына маршруткалар токтогондо элдин баары жеңил машинасын айдап чыкты. Баягы коомдук транспортту колдонгондор дагычы. Анан айдап чыкканда кайра ош бетер баягы тыгын болду. Байкасаңыз?
Ооба.
Коомдук транспорт иштеп атканда жеңил машинасын таштатты да. Мен бир эле мисал айтып кетейин. Мына коомдук транспорт жок. Менин тиги тааныштарым мектепке баласын жеткизди, айдап чыкты, айла жок. Келинчегин башка жака жеткизди, бир баласын садикке жеткизди. Ошентип 2-3 жолу ошол шаардын ичинде жүрүшкө туура келип калды. Ал бир жумушуна эле бармак да, шаардын ичине чыкпай эле. Баласын мектепке апарды, дагы бирөөдү бир жерге таштады. Дагы бирөө суранды, дагы таштады. Коомдук транспорт жок, шаардын ичинде жеңил транспорт көбөйүп кетти да, тыгын кайра көп болуп кетти. Мен постоянно айтып жүрөм, 1% түзөт биздин коомдук транспортуна общий бардык транспорттор шаардын ичиндечи. Анан жанагы чоң өлкөлөрдө өзүнчө полосаны бизге да киргизишибиз керек. Бул идеяларды биз айтып келатабыз. Эми бул комплексный чечиле турган маселе экен. Жанагы парковкаларын дагы сразу чечип кетиш керек да. Анткени биз азыр мына Киевкиде выделенный кылып койдук, Московский бар болчу, но все равно парковка жагы чечилбей баягы коомдук транспортко аябай баягы мешеди деп атат да. Жанагы парковка
мэрия тарабынан киргизилди да, мындан бир жыл мурда жанагы велосипед менен жүрө тургандарга өзүнчө полоса беребиз, өзүнчө бул идея.
Бул идея бар болчу, жакшы эле башталган, бирок аягына чыкпай калды. Анткени баягы иштебей калды да, баягы небезопасно болуп калды. Велосипед сүйүүчүлөр бул көчө менен жүрө албайбыз, анткени ал парковкага эле айланып калды. Бунун аягына чыгылбай калды да, бирок жакшы идея бар болчу. Буну баягы комплексно бүт шаар боюнча велодорожканы связка кылып чечип чыгыш керек болчу.
Эркем айым, айтсаңыз мына жүргүнчүлөрдү коомдук транспортто сапаттуу тейлөө жаатында сиз эмне бир сунуштарды айтар элеңиз?
Мен биринчиден мына велодорожкалар боюнча айтылып кетпедиби? Ошол идеяны тыштап койбошубуз керек менимче. Элди ушуга көндүрсөк, ошол маданиятка, велосипед менен анан жөө жүргөн боюнча. Азыр мына маршруткалар үйгө чейин жеткизгенге көнүп албадыкпы биз? Ошол жактан токтотуп, ар бирөөсүн үйүбүзгө чейин. Бул элдин ден соолугу да экен. Жөө жүргөндөн велосипедке которулганга мен үндөп кетет элем. Ан үчүн мына биз мэрия, мына бийликтегилер ошону дагы туура чечип, мына шаардын өнүгүшүнө ошолорду суроолорду дагы жакшы закладывать этиш керек.
Мисалы үчүн мэрия талап кылып атат, тиги остановкада аялдамаларды гана токтосун депчи. Токтой турган аялдаманын белгиси жок болуп атат деп айдоочулар айтып атпайбы бир жагынанчы? Бул маселе кантип чечилиш керек?
Аны баарыбыз эле билип атабыз, айылдамага токтошпойт. А бүгүн мисалы ошол эле перевозчиктер айтып атат, биз элди ойлоп атабыз дейт. Эл токтоо деген жерге токтоп беребиз. Биз тыйындын артынан эле кубалаган жокпуз дейт. Бирок мында алар ошо коопсуздукка дагы кетирип атышат. Элдин коопсуздугуна дагы.
Рахмат, урматтуу радио каармандар. Бүгүн биз Бишкек шаарында түзүлгөн кичүү автобустардын айдоочуларынын иш таштоосуна байланыштуу авто коомдук транспорттун көйгөйлөрүн тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубуз Бишкек транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Атыканов, шаардык транспорт башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Аргынбек Малабаев жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин координатору Нуркамал Максутова катышты. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00 чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен 4-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизди уккандарга Азаттык радиосунун жамаатынын атынан ыраазычылык. Кабар жана баяндардын кеңири топтому azatik.org сайтында бар. Эфирде бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Ушул жаңылыктар менен кезигишеле аман болуңуз.